From the conference center at Temple.
Spremljate 182. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih isposlednih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City-u. Medgovorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ta del konference bo vodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve.
Bratje in sestre, dobrodošli na četrtem delu 182. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenciji presiduje, mi je prosil naj vodim ta del konference. Pozdrave pošeljam vsem, ki nas po vsem svetu spremljajte preko radija, televizija, spleta ali satelitskega prenosa. Generalnim osebnim in generalnim uradnikom se zahvaljujemo, da so ta dopodan z nami. Za glasbo bo poskrbel tabernaskel zbor pod taktirko Maka Wilberga na orgele pa boste igrali Richard Elliot. Zbor pa zapel uvodno hvalnico O Say What Is Truth. Zdaj pa bo zapel hvalnico Jutro se zbuja. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Marlon K. Jensen.
Heavenly Father.
Nebeski Oče. Smo hvaležni da smo se izbrali na ta na tem konferencu. Smo hvaležni za tvojo ljubezen in za to, da si poslal tvojega sina, da je omogočal smrt in da mi lahko omogočimo naše grehe zaradi njega. In smo hvaležni za življenje in za to, da vemo veliko smislu življenja. Tudi smo hvaležni za ljudje, ki v našem življenju smo tudi hvaležni za crkav in za vse, kar dobimo iz sestankih in občutkih, ki jih dobimo, ko hodimo na sestanke. Smo hvaležni za to, kar imamo na tiste konference in molimo za vse, ki govorijo in pojejo na tem času. Molimo, da bomo imeli želja, da spremenimo in da ostanemo Bože.
Are lonely, who are ill, who have needs.
Molimo da bomo imeli.
We pray for these things, Father, and that there might be peace on earth.
Tvojega duha, da bomo imeli mir in.
See the truthfulness of the gospel.
In da bomo prepoznali resnice.
We invoke this blessing.
In to rečemo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen. Sedaj bomo z veseljem prisluhnili predsedniku Henryju B. Eyringu, prvem svetovalcu v prvem predsedstvu. Za njim bo govoril predsednik Boy K. Packer. Zbor bo na to zapel hvalnico Does the Journey Seem Long? Po hvalnici nas bo nagovorila sestra Linda K. Burton.
In the depths of his anguish.
Prorok Joseph Smith je v svojej globoki stiski v ječi Liberdija. Usklinil, o Bog, kje si? In kje je paviljon, ki prekriva tvoje skrvališče? Veliko nas v trenutkih osebe stiske čuti, da je Bog daleč stan. Toda paviljon, za katerega se zdi, da prestreza božansko pomoč, ne prikriva Bog, občasno prikriva nas. Bog ni nikoli skrit. Mi pa občasno smo. Naše lastne želje, Bog kot občutek, zgodi se tvoja volja. Obstarajo občutek paviljona, ki zakriva Boga. Bog nas ni nezmožen videti ali z nami stopiti stik. Ampak morda bi ne želimo prisluhniti ali se podrediti njegovi volji in času. Naš občutek o ločnosti od Boga bo izginil, če bomo pred njim postali bolj kakor otroci. To todenilakovo svetu, ker imam mnenje drugih človeških bit, lako takšnih upljo na naše uzgibe.
My three-year-old granddaughter,
vnukinja je ponazorila moč nedolžnosti in ponižnosti. Danas je povezala s Bogom. Družina je šla na dan odprtih vrat Tempelja Brigham City. V eni od tempelskih sodban je ozirla na okrog in uprašla, Mami, kje je Jezus? Mama je jej pojasnila, da bo v srcu lako občutila njegovu pliv. Eliza je primislila materin odgovoril in je bila potem videti zadovoljna. Jezus je šel nekomu pomagat, je zaključila. Eliza in ona čuti, da je ob njem. Bog. Vedela je, da tempel gospodova hiša, vendar je tudi razumela, da ima ustali in poveličani Jezus Kristus telo. Čega ni doma, je ugotovila, da mora biti nekaj druge. Kolikor ve o odrešniku, da vedela, da je neke ki je dela nekaj dobroga za otroke svojega očeta. Jezus Kristus živi, pozna nas, bdi nad nami in za nas skrbi. V trenutkih bolečine, osamljenosti ali zmede, ni treba da bi videli Jezusa Kristusa, zato da bi vedeli da pozna naše okoliščine. Iz svojega življenja vem, da lako iskusimo to, kar je Eliza. Še dolgo potem, ko se naše otroštvo konča. V zgodni leti svoje kariere sem trdno delal, da sem si zagotovil profesorsko mesto na Univerziji Stanford. Mislil sem, da sem poskrbel za dobro življenje, za svojo družino. Po meri sveta sem bil sila spešen, toda dobil sem priložnost da odidem iz Kalifornije in grem na Ricks College. Moje življenjski poklici cili bi lako bili paviljon, ki bi me ločeval od ljubečnega očeta. Toda bil sem blagosloven, da sem vedel, da je vsak uspeh, ki sem ga do tistega trenutka dosegel poklical in v družinskem življenju Bože darilo. In tako sem kot otrok pokleknil, bo v molitvi in vprašal, kaj naj naredim. V mislih sem lako zaslišal tihi glas, ki mi je rekel, moja šola je. V moji letih na Ricks College, v kateri sem poskusil najti Božo voljo in ji biti poslušen, mi paviljon ni zakrival ali zasenčil dejavne Božje volje v mojem življenju. Ko sem si prizadeval opraviti njegovo delo, sem čutil, da sem ob njem in čutil sem gotovost, da pozna moje zadeve in da močno skrbi za mojo srečo. Enkrat sem prejel ponudbo za službo. O njej sem premislil in molil, in se celo pogovoril s prvim predsedstvom. Odgovorili so toplo in z nekoliko humorja, zagotovo pa ne z odločnim navodilom. Predsednik Kimball mi je poskušal, ko sem jo opisoval, ni rekao, no, hal, to zveni kot nekaj dobrega za te, in če te bomo nekaj potrebovali, bomo vedeli, kje te najdemo.
Harder for me to listen to and follow his invitations. My wife,
ko je to videla, moja žena je močno začutila, naj ne odideva. To da ustrajala je modro, naj prosim za svoje razodetje. In tako sem ponovno molil. Tokrat sem prejel jasno navodilo v smislu glasu, ki mi je v mislih rekel. Sem še malo te bom pustil ostati na Rex College. Bog, ki se pred mnoj nikoli skril, je imel pripravljen odgovor, ko sem ga iskal v veri in ponižnosti. 30 dni potem je popustil jez Titan. Bog je vedel, da bo jez popustil in da bodo ljudje potrebovali pomoč. Pustil mi je, da sem poiskal na svet in našel razloge, da sem ostal na Rex College. Toda samo on je poznal vse razloge, zaradi katerih je bilo moje služenje. V Rexburgu še vedno korisno. Zradi moje želje, da bi opravljal njegovo voljo, je njegov pliv v mojem življenju postal stvaren. To poznarje še en način, kako lako ustanivo prepreko pred tem, da bi spoznali Božjo voljo. Če ustrajamo pri svojemu orniku, med tem, ko ima Božjega, ko ima Gospod svojega. Včasih nam naša nepripravljenost, da bi počakali na senči poleg na njegovo voljo za nas. Prorok Jozef v Ječi Liberdija Gospoda prosil naj kaznuje tiste, ki so preganjali člane crkve v Mizurija. In Gospod je rekel, njegove oči vidijo in poznajo vsa njihova dela in da ima pripravljeno nalogo sodbo, ki bo na ruse te prišla ob svojemu času. Kaj ti vsakmu čleku, ki čaš določen, glede na to, kakršna so njegova dela. Paviljon ostranimo, ko čutimo in molimo. Zgodi se tvoja volja in ob tvojemu času. To bi moralo biti dovolj zgodaj za nas, kaj ti vemo da hoče le kar je najbolje. In na mojih snah je veliko let čutila, da jo je Bog prekril s paviljonom. Vlad je mlada mamica, ki si je želela več otrok. Po njej splavih so bile njenih prošnje vse bolj preteže s desnobo. Je začutila skušnavo po jezi, kjer jo je mož želel razveselili. Jo je povabil seboj na poslavno pot v Kaliforniju. Ko je bila on na sestanki, je hodila po Bali. Bila je srečna in je na glas molila. Prvič ni prosila še za enega otroka, temveč za božansko opravilo. Nebeški oče je zaklicala, dala ti bom ves svoj čas, prosim, pokaži mi, kako naj ga izkoristim. Izrazila je pripravljenost, da bo z družino šla povsod. Ta molita jí je dala nepričagovaná občutek míru. Molita je odstranila pavilion i odprta nebeškega okna. Čez dva týdne je zvedla da pričakuje otroka. Otrok je byl star šele eno leto, kostabla můj syn insna a poklicala na mision.
Submitting fully.
To, da se poponema podredimo voli nebes, kakor se je ta mlada mati je bistveno za odstranitev duhovnih paviljonov, s katerimi si včasih prekrijemo glavo. Zdi se, da je Abrahamu srce govorilo veliko preden se Sara spočela Isaaca in preden so dobili obljubljeno deželo. Nebesa so najprej izpolnila druge namene. Gospodova odlašanja so pogosto videti dolgo. Nekatere trajo vse življenje, vendar pa so namenjena v blagoslov. Nikdar naj ne bi bilo potrebe po osamljenosti in žalosti.
Although his time is not always our time.
Čeprav Boží čas ni vedno náš čas, jsme lako pripričani, da Gospod svoje obljube izplní. Vsakmo, ki sedaj čuti, da ga je težko priklicati, pričujem, da bo prišel dan, ko bomo Boga videli iz oči v oči. Vsak posebej bo stal pred njim. Prav kakor moja nukenja, hočemo Jezusa Kristusa videti sedaj. Toda našega gotovega srečanja z njim, prisodnim stolem, se bomo bolj razveseli, če bomo delali to, zaradi česar ga lahko spoznamo, tako kakor on pozna nas. Ko mu služimo, mu postanemo podobni in se njim zbližujemo. To premikovanje k Bogu je lako stano. Pridite blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v posest krajestvo, ki vam je pripajeno od začetka sveta, uči odrešnik. Kaj ti lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žen sem bil in ste mi dali piti. Tujec sem bil in ste mi sprejeli. Nag sem bil in ste me oblekli. Bolan sem bil in ste mi obiskovali. Vječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bo pravični odgovorili. Gospod, kaj ti smo te videli lačnega in te nasitili ali ženega in ti dali piti. Kaj ti resnično vam povem, karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Ko delamo, kar Gospod želi, da delamo za očetovo otroke, to razume kot prijaznost do njega, mi pa bomo čutili, da smo se s njim zbližili, ko bomo občutili njegovo ljubezen in njegovo odobrovanje. Odrešnikova edina motivacija je bila, da bi pomagal ljudem. Številni od vas ste tako, kakor jaz občutili strah, da bi pristopili k nekomu, ki ste ga užalili, ali ki vas je prizadel. In vám dajem izio, da greste za gospoda k nekomu neoklub strachu, ki ga nemara imate, da mu boste izkazali ljubezen in odpuščenja. Obljubim vam, da boste, če boste to naredili, občutili odrešnikovo ljubezen do tistega človeka. Če greste k gospodu, bo to videl in vam poplačil. Če boste to delili dovolj pogosto in dovolj dolgo, boste začutili, kako se zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa spremenija vaša narava sama.
Until my spirit and body shall again reunite.
Potem, koga boste videli, kakor ga bomo si, boste čutili, kakor je morone. Če služimo z vero, ponižnostjo in željo, da bi izvrševali Božje voljo, pričujem, da bo sodni stol velikega Jahkova prijeten, našega ljubečnega očeta, njegovega sina, bomo videli, kako sedaj ono dva vidite nas, s popolno jasno in popolno ljubeznjo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Moje sporočilo je temu, ki je šibka in ki ima težave. Leta 1971 sem bil zadolžen za okoljske konference v Zahodni Samoji, vključno z ustanovitvijo novega okola na otoku Upolu. Letalo je pristalo na travniku v Fali, naslednjega popodneva pa naj bi se vrnilo, da bi nas odpeljilo nazaj na otoku Upolu. Na dan, ko naj bi se vrnili iz Savaji, je deževalo. Čakali smo do večerja, vendar letalo ni prispelo. Končno smo po radijski zvezi izvedli, da letalo zaradi neurja ni moglo vzleteti. Po radijski zvezi smo sporočili, da bomo prišli s čolnom. Nekdo pa naj bi nas pričakal v Mulifanui. Ko smo odpluli, je kapitan čolna vprašal predsednika misijona, če ima baterijsko svetilko. K sreči jo je imel in jo izročil kapitanu. 21 kilometrov do otoka v polo smo pluli po zelo razburkanem moru. Nihče od nas se ni zavedal, da je otok zajelo strašno tropsko neurje in da plujemo naravnost van. Da bi prispeli v Mulifanui, smo morali skozi ozek prehod, ki je potekal vzdolž grebena. Ta ozek prehod sta osvetljevali luč, ena na hribu nad obalo in drugi nižje. Če je bil čon obrnjen tako, da sto bili luči ena na drugo, je bil za prehod mimo nevarnih skal, ki so bile ob prehodu postavljen pravilno. Toda tistega večerja je gorelo samo ena luči. Na kopnem sta nas čakali staršini, toda plovba je trajala veliko dlje kot običajno. Ko sta več ur opazovala, da bi videla, kdaj se bo prikazala naš čoln, sta se utrudila in zaspala, ter pozabila prižgati drugo, ki je bila nižje. Kapitan je po najboljših močeh čoln usmeril proti luči na obali, medtem ko je neki član posadke z izposojeno ročno svetilko svetil spremca čolna, da bi videl, če so pred nami kakšne skale. Ko smo bili dovolj blizu, da smo jih videli svetilko, je kapitan vesi sebe zakričao da je treba obrniti in zapeljo nazaj, da bi ponovno poskušao najti prehod. Po većih poskusih je vedel da bo prehod nemogoće najti. Vse, kar smo lahko naredili, je bilo to da smo poskušali doseći pristanišće v Api. Oddaljeni 64 km. Bili smo nemoćni zopr divjo moć naravnih prvin. Četudi je motor deloval z uso močo, eno uro sploh nismo napredovali. Čon se je stežavo prebijal na vrh valov, ki so bili visoki kot gora, in se potem onemogo vstavil na vrhu s propeleri zunaj vode. Zaradi tresenja propelerjev se je čon skoraj raztreščil na kose, preden je zdrsnil na drugo stran. Brat Mark Littleford se je spustil in je priletel v nizko železno ograjo. Porezal si je glavo, vendar ga je ograjo obvarovala pred tem, da bi padel v vodo. Nazadnjo smo se napredovali in že skoraj za dnem vpluli v pristanišče v Api. Čoni so bili zaradi varnosti privezani drug k drugemu. Ob pomolu jih je bilo polno. Plezli smo čežnje in se pri tem trudili, da ne zbudili tistih, ki so spali na krovu. Prišli smo v pesego, si posušili oblačila in se opravili v vali tuaj, da bi organizirali nov kol. Ne vem, kdo je v Mulifanu čakal na nas. Nisem hotel, da mi povedal. Res pa je, da bi bili brez tiste spodnje luči nemara vsi izgubljeni. V hvalnici je zelo stara hvalnica, ki ima zame zelo poseben pomen. Očetova milost večno svetlo sije iz njegovega svetnilka. Nas pa je zadožil, da skrpimo za luči vzdolž obale. Prižgane naj bodo manjše luči, pošli žarek čez valove, da ne mara rešiš slabotnega izmučnega mornarja. Nastala je temna noč greha, jezni veliki valovi glasno rjovjo. Nestrpne oči hrepenijo po lučeh vzdolž obale. Pržgi svojo šibko svetilko, brat moj. Neki slabodni mornar, ki je premetava divji vihar, sedaj poskuša priti v pristan. Saj bi se v temi nemarna izgubil. Danes bi rad govoril tistim, ki so nemara izgubljeni in iščejo to manjšo luč, da bi jim pomagala priti nazaj. Od začetka je bilo jasno, da v tem življenju ne bomo dosegli popolnosti. Kaj ti posvetna človek je Bogu sovražnik in je bil od Adamovega padca in bo na veke vekov, če se ne preda očarljivostim svetega duha in ne odvrže posvetnega človeka in postane svet preko odkupne daritve Gospoda Kristusa. Iz dragocena bisera vemo, da v Božjem kraljestvu ne more prebivati nič nečistega. Zato je bila za vse, ki grešijo, pripravljena pot, da se pokesajo in spet postanejo vredni na vsočnosti nebeškega očeta. Izbran je bil posrednik, odkupitelj, nekdo, ki bo živel popolno življenje, ne bo grešil, ki se bo daroval kot žrtev za greh, da bo zadostil postavi, da vse tisti, ki so strtega srca in skesanega duha, in nihče drug postavi, ne more zadostiti. V Almi piše, kaj ti potrebno je, da mora biti plačna odkupno daritev, sicer bo vse človeštvo neizogibno izgubljeno. Če niste naredili nobene napake, potem odkupne daritve ne potrebujete. Če pa ste delali napake, in vsi smo jih, najsi so majhne ali resne, potem morate nujno ugotoviti, kako si lahko izbriše, da ne boste več v temi. Jezus Kristus je luč in življenje sveta. Če se bomo trdno osredotočili nanj in na njegovo nauke, nas bo vodil v pristan duhovne varnosti. Tretji člen vere navaja, verjamemo, da se lahko reši ves človeški rod s pokoravanjem evangelijskim zakonom in uredbam. Predsednik Joseph F. Smith je učil, ljudje sebi ne morejo odpustiti grehe, sebi ne morejo očistiti posledic lastnih grehov. Ljudje lahko prenehajo grešiti in v prihodnost delajo to, kar je prav. In vse dokler so njihova dejanja spremljiva pred Gospodom, postanejo vredna razmisleka. Kdo pa bo popravil napake, ki so jih storili sebi in drugim, za katere se jim zdi nemogoče, da bi jih sami popravili? Z odkupno daritvijo Jezusa Kristusa bodo grehi skesanega izbrisani. Čeprav so kakor bagrenina, bodo beli kakor volna. To je obljuba, ki vam je dana. Ne vemo, kako je Gospod pravzaprav dovršil odkupno daritev. Vemo pa, da je bilo kruto mučenje križanja zgolj del strašne bolečine, ki se je začela v Getsemaniju, tem svetem kraju trpljenja, in se je končalo na Golgoti. V Luku piše, sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna, padel je na kolena in molil, Oče, če hočeš, daj da gre ta kelih mene. To da ne moja volja, ampak tvoje naj se zgodi. Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčkal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil, njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Kolikor vem, obstaja samo eno poročilo, ki z odrešenikovimi besedami opisuje, kar je pretrpel v Getsemanskem vrtu. Razodetje zapisuje, da je on, Bog, vse to prenašal za vse, da ne bi trpeli, če se bodo pokesali. Če pa se ne bodo pokesali, morajo trpeti prav kakor on. Katero trpljenje je povzročilo, da celo on, Bog, največji od vseh, trepetal zaradi bolečine in krvavel iz vsake pore. V življenju boste morda šli nekam, kamor nikoli ne bi smeli iti in delali to, česar nikoli ne bi smeli delati. Če se boste odvrnili od greha, boste nekega dne lahko poznali mir, ki pride, če sledimo poti popolnega kesanja. Ne glede na to, kakšni so naši prestopki, ne glede na to, kako smo svojimi dejanji prizadeli druge, je lahko vsa ta krivda opravljena zame je nemarna najlepši odlomek v Sveti spisi tisti, ko je odrešenik rekel, da je temu, ki se je greho pokesal, odpuščeno in da se jih on, Gospod, nič več ne spomni. Namen Evangelija Jezusa Kristusa in odkupne daritve je naslednji, da se vsakogar, ki pride, da bo na koncu svojega življenja lahko šel skozi tančico, potem ko se pokesal svojih grehov in bil umit s Kristusovo krvjo. To delajo sveti iz poslednjih dni po svetu. To je luč, ki jo ponujemo tistim, ki so v temi in so se na poti izgubili. Kamorkoli že gredo naši člani in misionari, je naše sporočilo sporočilo vere in upanje v odrešenika Jezusa Kristusa. Predsednik Joseph Fielding Smith je napisal besedilo za hvalnico, ali se potovanje zdi dolgo. on je bio moj prijatelj, ki vus, ta vse bojo spod budo. Ali se podovanje zdi dolgo, pot težka in strma, ali je na poti trnje in bodičevje, ali vam ostro kamenje reže noge, ko se skozi vročino dneva truditi dvigniti v višave, ali je vaše srce boječe in žalostno, vaša duša utrujena, ko delate pod težo skrbi, ali se vam breme, ki ga morate dvigniti, zdi težko? Ali ni nikogar, ki bi vam pomagal? V srcu ne izgubite poguma. Sedaj se je potovanje začelo. Obstaja pa nekdo, ki vas še vedno kliče. Zato se radostni ozrite navzgor in ga primite za roko. Vodil vas bo v nove višave, v deželo sveto in čisto, kjer se vse težave končajo in bo vaše življenje osvobojeno greha, kjer ne bo prilitah solza, kaj ti žalost ne bo ostala. Primite Gospoda za roko in z njim ustopite. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no tears shall be shed for
for no sorrows remain. Take his hand and with him enter
One of the greatest evidences we have.
Jeden největších dokazů, kterých máme, to je náš ljubý prorok, predsednik Manson, jeden od gospodových prorokov, je, da se je naučil slediti odrešenikovemu vzoru, služi vsakomu člověku posebej. Tisti, ki smo stopili v krstne vode, smo se zavezali, da bomo delali enako. Zavezali smo se, da se bomo odrešeniko vedno spominjali in spolnjevali njegove zapovedi. On pa je rekel, to je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Naslednje besede predsednika Mansona prosijo isto. Obdajajo nas ljudje, ki potrebujejo našo pozornost, spodbudo, podporo in prijaznost. Tu na zemlji smo gospodove roke in naročeno nam je bilo, naj njegovim otrokom služimo. Potrebuje vsakega od nas. Ali ste slišali prošnjo, naj imamo drug drugega radi? Za nekateri to, da služijo, ni lahko. Toda z vajo vsak od nas lahko postane kakor odrešenik, ko služimo Božjim otrokom. Zato, da nam bom pomagala, da bomo drug drugega še bolj imeli radi, bi rada predlagala, da si zapomnimo naslednje. Najprej opazujte, nato služite. Pred skoraj 40 leti sva šla z možem v tempel. Poročena sva bila šele kratek čas in bila sem živčna, ker je bilo to zame novo poročeno šele drugič. Sestra, ki je sedela ob meni, je to morala opaziti. Nagnila se je naprej in spoštljivo začepetala, ne skrbi, pomagala ti bom. Najprej je opazovala, nato je služila. Vsi smo vabljeni, naj sledimo Jezusovim naukom, ter pomagamo drugim. To pa povabilo ne velja le za sestre. Ko bom govorila o primerih članov, ki so se naučili opazovati in na to služiti, bodite pozorni na Jezusove nauke, ki jih ponazarjajo. Šestletni otrok je rekel, ko sem bil izbran za razrednega pomočnika, sem lahko izbral prijatelja, ki bo delal z menoj. Izbral sem fanta v mojem razredu, ki me je ustrahoval, ker ga drugi nikoli ne izberejo. Hotel sem, da bi se on počutil dobro. Kaj je ta otrok opazil? Opazil je, da razredni nasilnik ni bil nikoli izbran. Kaj je naredil, da je lahko služil? Preprosto ga je izbral. Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. V nekem oddelku so Aronovi duhovniki najprej opazovali in sedaj služijo. Mladeniči vsak teden pridejo zgodaj in stojijo pred zgradbo za bogoslužje v dežju, snegu ali pripeki in čakajo na prihod številnih ostarelih članov. Iz avtov vzamejo vozičke, v odporu ponudijo močne roke in potrpežljivo sprejmejo starostnike v zgradbo. Opravljajo svojo dolžnost do Boga. Ko najprej opazujejo in na to služijo, so živ vzor odrešenikovega nauka. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Za opazovanje in služenje je včasih potreben velik napor. Navdihena mladenka po imenu Aleksandra je opazila, da njena sestrična Madison ne more izpolniti pogojev svojega osebnega napredka, ker ima hudo obliko avtizma. Aleksandra je izbrala mladenke iz svojega oddelka, se posvetovala s svojimi voditeljicami in se odločila, da bo za Madi naredila nekaj. Vsaka od mladenk je na mesto Madi opravila nekaj dejavnosti osebnega napredka, zato da je Madi dobila svoj obesek. Te mladenke bodo lepo napredovale v vlogo matere in sestrstvo društva za pomoč, ker se učijo pazovati in služiti. Predsednik Manson nas je opomnil, da je dobrotljivost čista Kristusova ljubezen, oziroma drugače rečeno opazovanje in služenje, očitno, ko se spomnijo o starele vdove in jo odpeljejo na oddelčne prireditve in ko sestra, ki v društvu za pomoč sedi sama, zasliši povabilo, prisedite k nam. Tu velja zlato pravilo, vse, kar torej hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim. Neki pozoren mož je služil na dva pomembna načina, takole pripoveduje. Neke nedelje sem ženi pomagal v osnovni v razredu polnem živahnih sedemletnikov. Ko se je začel skupni čas, sem opazil, da ena od učenk na stolu zvijala, ker se je očitno ni počutila dobro. Duh mi je šepetal, da potrebuje tolažbo, zato sem prisedel k nje in jo tiho vprašal, kaj narobe. Ni odgovorila, zato sem ji začel tiho peti. Če poslušam srcem, slišim odrešenjegov glas. Sem začutil, kako mi je dušo začelo navdajati najbolj verjetna svetlobe in topline. Prejel sem lastno pričevanje o odrešenikovi ljubezni do njej in do mene. Krščanski brat ni le opazil potrebe, da bi pomagal ženi v razredu, ampak je tudi služil otroku, ki je bil v stiski. Sledil je odrešeniku, ki je učil, dela, katere ste mene videli delati, delajte tudi vi. Nedavno je neka poplava prinesla veliko priložnosti za učence Jezusa, da so najprej opazovali in nato služili. Može, ženske, najstniki in otroci so videli, kako so bile trgovine in domovi uničeni in so popustili vse drugo, da bi pomagali čistiti. Nekateri so opazili potrebo, da bi pomagali pri ogromni nalogi pranje perila. Drugi so skrbno obrisali fotografije, dokumente in druge listine, na kar so jih zunaj obesili, da bi se posušili. Opazovanje in na to služenje ni vedno prikladno in se vedno ne prilagaja našemu urniku, ki bi lahko bolje kakor doma najprej opazovali in na to služili. To ponazarja primer iz življenja starešine Skata. Neke noči se je najin sin, ki je imel težave s srcem, jokajoč pribudil. Nevadno je vedno ostala žena in poskrbela zanj, a tokrat sem rekel, jaz bom poskrbel zanj. Zaradi njegove težave mu je srček začel zelo hitro utripati, če je začel jokati. Bruhal je in umazal posteljnino. Tisto noč sem ga močno prižel k sebi, da bi pomiril njegovo hitro utripajoče srce, da bi prenehal jokati, ko sem ga preoblekal in zamenjal posteljnino. Držal sem ga, dokler ni zaspal. Takrat nisem vedel, da bo le nekaj mesecev kasneje umrl. Vedno si bom spomnil, kako sem ga držal v naročju. Jezus je rekel, kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Včasih smo skušani, da bi služili tako, kakor bi radi služili mi in ne ravno tako, kakor je v tistem trenutku potrebno. Ko je starešina Hales učil, je navedel primer, kako je za ženo skupoval darilo. Vprašala ga je, ali to kupuješ zame ali zase. Če to vprašanje zastavimo sebi, ko služimo in se vprašamo, ali to delam za odrešenika ali to delam zase, bo naše služenje verjetno bolj podobno Jezusovemu delovanju. Pred nekaj tedni sem hitela, ker sem imela na svojem seznamu opravil preveč stvari. Upala sem, da bom šla tisti dan v tempel, vendar se mi je zdelo, da imam preveč dela. Brž, ko sem to pomislila, sem se zavedla, kaj moram narediti najprej. Odšla sem iz pisarne v tempel in se pri tem spraševala, kdaj bom nadoknadila čas, ki ga izgubljam. Še dobro, da je Gospod potrpežljiv. Ko sem sedela v obredni sobani, se je k meni nagnila neka mlada sestra in mi zašepetala, res sem živčna, tokrat sem šele drugič v templju, bi mi lahko prosim pomagali? Kako bi ona sploh lahko vedela, da so bile to ravne tiste besede, ki sem jih potrebovala? Ona tega ni vedela, vendar je vedel nebeški oče. S hvaležnostjo se zahvaljujem številnim krščanskim ljudem, ki so služili naši družini. Izrekam iskreno hvaležnost svojemu možu in družini, ki služijo z veliko ljubeznijo, da bi vsi najprej opazovali, šele na to služili. Če tako delamo, je naše služenje dokaz, da smo učenci. Vem, da odrešenik živi. Njegova odkupna daritev nam omogoča, da živimo po njegovih naukih. Vem, da je predsednik Manson, današnji prerok, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren.
Hvala ti, sestri Burton. Zbor in občestvo bosta sedaj zapela hvalnico Call to Serve. Po hvalnici bomo prisluhnili starešini Walterju F. Gonzalesu iz predsedstva 70-erih. Za njim bo govoril starešina Jeffrey R. Holland iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico, če bi Jezus stal ob meni.
This is the 182nd semi-annual.
Spremljate 182. generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Pridite k meni, da bi se me dotaknili in me videli. To je bila zapoved, ki jo je dal odrešenik prebivalcem starodavne Amerike. Z lastnimi rokami so otipali in z lastnimi očmi videli, da Jezus je Kristus. Ta zapoved je danes ravno tako pomembna za nas, kot je bila za nje v njihovem času. Če pridemo k Kristusu, lahko tudi mi občutimo in z gotovostjo vemo, ne z lastnimi rokami in očmi, ampak z vsem srcem in mišljenjem, da je Jezus Kristus. Eden od načinov, kako pridemo k Kristusu, je, da si prizadevamo, da bi se bistvenih resnic naučili srcem. Če bomo to delili, nam bodo vtisi dali spoznanje, do katerega ne moramo nikakor drugače. Apostol Peter je z gotovostjo vedel, da Jezus je Kristus. Odrešenik je pojasnil, da vir Petrovega spoznanja nista meso in kri, ampak oče, ki je v nebesih. Prerok Abinadi je pojasnil, kakšno vlogo imajo občutki, ki nam v srce prihajajo od Boga. Rekel je, da svetih spisov ne moramo docela razumeti, če ne razumemo srcem. Ta resnica je dobro prikazana v otroški knjigi Mali princ. Zgodba govori o majhnem princu, ki se spoprijatelji z lisico. Preden ste se razšla, je lisica malemu princu zaupala skrivnost. Rekla je, čuj mojo skrivnost. Kdor hoče videti, mora gledati srcem. Bistvo je, o čem ne vidno. 88-letni brat Thomas Coelho je dober zgled nekoga, ki je srcem videl bistvene stvari. Bil je zvest član našega visokega sveta v Urugvaju. Preden se je pridružil cerkvi, je imel nesrečo z motornim kolesom. Ko je ležal na tleh in ni mogel ostati, sta mu dva misionarja pomagala in da je se vrnil domov. Rekel je, da je takrat, ko sta mu misionarja priskočila na pomoč, občutil nekaj posebnega. To je kasneje, ko sta ga misionarja poučevala, občutil ponovno. Zaradi tega, kar je čutil, je Mormonovo knjigo od začetka do konca prebral le v nekaj dneh. Krstil se je in od tistega dne naprej neumorno služil. Spominjam se, da se je celo v hladnih in deževnih zimah z motornim kolesom vozil gor in dol po ulicah našega mesta, da bi druge pripeljal v cerkev, da bi tudi oni lahko videli, čutili in z gotovostjo vedeli, prav kakor on. Danes, ko nas obdaja toliko informacij, ne mara menimo, da nam bo brskanje po več milijonih spletnih straneh dalo vse, kar moramo vedeti. Na spletu lahko najdemo dobre in slabe informacije, vendar informacija sama ni dovolj. Bog nam je dal še en vir do večjega spoznanja, in sicer spoznanja poslanega iz nebes. Takšno spoznanje nam lahko da nebeški oče, ko v srcu in mislih krmarimo po celestialnem spletu. Prerok Joseph Smith je rekel, da ima v svojem srcu najstarejšo knjigo, in sicer Dar Svetega Duha. Ta celestialni vir nam je dostopen, če beremo svete spise, poslušamo žive proroke in molimo. Pomembno je tudi, da si vzamemo čas, da se umirimo in občutimo celestialni navdih. Če bomo to delali, bomo občutili in videli to, česar sodobno tehnologijo ne moremo spoznati. Potem, ko bomo imeli nekaj izkušenj z brskanjem po celestialnem spletu, bomo spoznali resnico, celo ko bomo prebirali posvetno zgodovino ali druge teme. Iskreni iskalci resnice bodo resnico o vsem spoznali z močjo Svetega Duha. Naj vas posvarim. Če smo krvični in če pozabljamo na Gospoda, nam je dostop do tega celestialnega spleta onemogočen. Nefi je svojima bratoma poveda, da nista mogla začutiti njegovih besed, ker sta hitra v krvičnosti, počasi pa pomnita Gospoda. Krvičnost ovira našo zmožnosti videnja, čutenja in ljubezni do drugih. Če molimo z vso močjo svojega srca, in s podoživljanjem svojih duhovnih izkušenj hitro pomnimo Gospoda. Imamo več možnosti, da vidimo in občutimo Kristusove stvari. Sedaj vas vprašam, a se spomnite miru, ki ste ga občutili, ko ste po veliko preizkušnjah v mogočni molitvi klicali očeta? A se spomnite, kako ste spremenili svoj seznam opravil, da ste sedili na dihu v svojem srcu? Veliki moži v Mormonovi knjigi so več spoznanja pridobili tako, da so se spomnili svojih duhovnih izkušenj. Ame je svoje otroke krepil tako, da jih je spomnil na svojo izkušnjo s preobrnitve. Helaman je Nefija in Lehija učil, naj pomnita, da morate temelje graditi na Kristusovi skali, tako da hudič ne bo imel moči nad njima. To moramo delati tudi mi. To, da pomnimo Boga, nam pomaga občutiti in živeti. To, da je globlji pomen besedam kraja Benjamina, ki je rekel, in sedaj, o človek, pomni in se ne pogubi. Eden najbolj dragocenih spominov je občutek, ki sem ga imel, ko sem spoznal, da je Mormonova knjiga Božja beseda. Spoznal sem, da lahko občutimo radost, ki se z besedami ne da izraziti. Tistega dne sem začutil in z gotovostjo vedel to, česar nikakor drugače ne bi mogel spoznati. Takšen spomin je v mojem življenju razlog za večno hvaležnost, ki me krepi v težkih časih. Tisti, ki spoznanje ne prejmejo od mesa in krvi, pač pa od nebeškega očeta, zagotovo vedo, da Jezus je Kristus in da je to Gospodova cerkev. Prav to spoznanje nam daje moč, da napravimo potrebne spremembe, da pridemo k Kristusu. Zaradi tega vabimo vsako dušo, naj se sedaj krsti, pokesa in obrne k Gospodu. S tem, ko pridemo k Kristusu, lahko vsak to vidi, občuti in z gotovostjo ve, da je Jezus trpel in plačal odkupnino za naše grehe, da bi imeli večno življenje. Če se bomo pokesali, ne bomo po nepotrebnem trpeli. Zahvaljujoč Gospodu, lahko ranjene duše ozdravijo, strta srca pa se lahko zacelijo. Ni bremena, ki ga ne bi mogel olajšati ali oduzeti. Pričujem, da se nam Gospod takrat, ko se nam bo zdelo, da so vsa vrata zaprta in da vse drugo razpada, ne bo izneveril. Kristus nam bo pomagal in je pot ven, naj si trpite zaradi zasvojenosti, depresije ali česa drugega. On ve, kako pomagati svojemu ljudstvu. Zakonci in družine, ki trpijo iz katerega koli razloga, gospodarskih izzivov, slabih medijskih vplivov, bodo čutili pomirujoč vpliv iz nebes. To lažeče je občutiti in videti, da je ostal od mrtvih z ozdravljanjem na svojih krilih, da se bomo zaradi njega lahko spet srečali s svojimi ljubljenimi, ki so umrli. Naša spreobrnitev k njemu je resnično nagrajena z našo ozdravitvijo. Z gotovostjo vem, da je vse to res. Zaradi tega svoj glas pridružujem glasu prvotnih prebivalcev Starodavne Amerike, vzklikajoč Hozana, blagoslovljeno bodi ime najvišjega Boga. Gospod nam daje odrešitev. Pričujem, da Jezus je Kristus, sveti Mesija. On je Gospod nad vojskami, naš odrešenik in odkupitelj. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
there is almost no.
Skodovini ni bilo skupine dokotere bi malveče sočutje. Kotioi mam da preostalih enaestih apostolov, ki so takoj po smrti odrešnika sveta ostali sami. Mislim da včasi pozabimo kako neizkušni so še bili in kako povsem odvisni so bili od Jezusa. Glede njih je rekel toliko časa, sem mad vami in me niste spoznali. Sveda pa se je njim zdelo, da z njimi niti približno dvo dolgo. Tri leta ni tako dolgo, da bi iz pešice novih spreobrncav lako poklical celotni zbor 12 apostolov, jih odvadil starih napačnih navad, jih učil čudeža Evangelija Jezusa Kristusa in jih na to popustil, da nadalujejo z delom, dokler ne bodo ubili tudi njih. Jezus jim je vedno znovno poskušal dopovedati, da telesno ne bo ob njih, vendar morda takšne bolečine mislih niso mogli oziroma niso hoteli razumeti. Marko je zapisal, učil namreč svoje učence in jim govoril, Sin človeka bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili. Ko pa bo umorjen, bo pa treh ne ustal. Oni niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati. Potem pa se je po takem kratnem času za učenje je celo krajšnjem času za pripravo zgodilo nepredstavljivo. Neverjetno je bilo resnično. Njihovo gospodin učitelj, njihov sodovalec in kral, je bil križan. Njegovo zemeljsko delovanje se je končalo in zdelo se je, da je slabotna majhna crkva, ki jo je ustanovil, obsojena za ničevanje in propad. Apostoli so ga videli v ostalnem stanju, vendar jih je leto dodano zmedlo, priprečan sem, da so razmišljavali, kaj naj naredimo sedaj. Podgovor so se obrnili na Petra, najstarejšnjega apostola. Sedaj vas prosim za prijaznost, ko si bom dvolil nekaj svobodne nesvetopiskemu opisu tega pogovorja. V bistvu je Peter svojim državnikom odgovoril, Brate, so to bila tri čudovita leta. Niče od nas si pred nekaj meseci ni mogo zamisliti čudeža, ki smo jih videli in božansko, ki smo jih bili priča. Govorili smo sami z Božjim sinom, z njim molil in delal. Z njim smo hodili, jokali in na večer tistega grožnega konca, pa niče ni jokal močne od mene. Uresničil je svojo in našo odrešitev. Torej sprašujete, kaj naj naredimo staj? Ne vem, kaj naj vam povem drugega kot to, da se radosti vrnete k svojemu prejšnjemu življenju. Naj namero ribati. In vse šest drugih od 10 apostolov je soglasno reklo, tudi mi gremo s teboj. Janes, ki je bil eden od njih, je zapisal, odšli so in stopili v čon. Toda žal, ribov ni bilo tako dobro. Prvo noč, ko so se spet vrnili na jezero, niso jeli nič, ko je posilila prvi jutrajni žarki, so se razočarno vrnili na obalo, kjer so v daljavni zagledali ponovno, ki je zaklicala, Otroci, Ste kaj ujeli? Tio posli, kis obli sedaj spe ribiči, so odgovorili s besedami, ki jih noben ribič ne želi izreči. Ničesar nismo ujeli. Poleg vsega tega, pa jih še poklicalo otroci. Vrzite mrezo na desno stran člona in boste našli. Zgol pred 3 leti so prav ti moški ribali, prav v tem morju. Sveti spisi pravijo, da so se tudi tokrat vso noč trudili pa niso nič ujeli. Toda tak jim je z obale zaklical, naj spustil mreže in potegnil so veliko množnico rib, kar je bilo toliko, da so se mreže raztrgale. Z ulovom so do take mere napolnili 2 člona, da so se začeli potaljati. Sedaj so se je zgodilo isto. Ti otroci, kot jih je imenoval, so goreče spustili mrežo. Janes je rekel, to, kar je bilo očitno, Gospod je in ne ustal, in Peter je skočil iz člona. Peter je po ponovnem radostnem snidenju s Jezusom izmenjal neke besed, za kar menim, da je ključni preobrat apostolskega delovanja nasploh vse kakor pa za Petra, zaradi česar je veliki človek. Ko je Jezus pogledal njihove poškodovane člone in neverjetni kup 153 rib, je najstarejšega apostola vprašal. Peter, ali me imaš rajši kot vse to? Peter je govoril, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. No, drešnik na ta odgovor odgovori, to da še naprej zre v oči svojega učenca in ponovno vpraša, Peter, ali me imaš rad? Veliki ribič je nedvomno malce zmeden nad istim vprašanjem drugič odgovoril. Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Odrešnik ponovno na kratko odgovori, to da ne popustljivo vpraša še v treje. Peter, ali me imaš rad? Teda je bilo Petru verjetno, že zlo neprijetno. Morda se je v srcu spomnil do Gotka iz pred nekaj dni, komu je bilo 3 zastavljeno. Drugo vprašanje in je odgovoril enako vznesno, to da nikalo. Morda pa se je začel spraševati, če je učiteljevo vprašanje razumel narobe, ali pa je v srcu iskal iskreno potrdila na odgovor, ki ga je dal brez oklevanja, skoraj samo dejno. Karkoli je Peter je občutil, je še v tretje rekel, Gospod, ti veš, da te imam rad. Na kar je Jezus odgovoril, in tu bom spet uporabil nesvetopisemsko pojasnilo. Nekako takole, Peter, zakaj si potem tu? Zakaj sva spet na te isti obali, pri istih mrežah, in imava isto pogovor? Ali ni bilo očitno takrat, in ali ni očitno sedaj, da če želim ribe, lahko dobim ribe? To, kar potrebujem, so učenci. In vedno jih bom potreboval. Potrebujem nekoga, ki bo hranil moje oce in rešil moje jagneta. Potrebujem nekoga, ki bo pridigal moj evangelij in zgovarjal mojo vero. Potrebujem nekoga, ki me ima rad, resnično rad, in ki ima rad to, k čemur nas v nebeski oče poklical. Naše sporočilo ni nepomembno, niti ni naša naloga kratkotrajnega pomena. Je delo vse mogočnega in bo spremenilo svet, torej te Peter drugič, in domnevam, da zadnjič prosim, da pustiš vse to, da učiš in pričuješ, trdno delaš in služiš dano, delaš do nje, ko ti bodo storili isto, kar so storili meni. Na to je preostalnim apostlom verjetno rekel, ali ste tako nespametni, ko so bili pismoki in farisi, ko sta bila Herod in Pilate, ali ste tako kot oni mislili, da bodo to delo preposto pokončili, tako da bodo pokončali meni? Ali ste tako kot oni mislili, da so križi in žebli in grob konec vsega, in da bo vsak lako spet, kar je bil prej? Otroci, ali se vas moje življenje in moje ljubezen v srcu nista dotaknili globe kot to? Bratje in sestre, nisem pripričan, kaj bomo doživali na sodni dan. Toda zelo bom presenečen, če nas bo tistega ne, v nekem trenutku ne bo vprašal to, kar je Kristus vprašal Petrja. Ali si me imel rad? Mislim, da bo želil vedeti, če smo v svojem zmelskem nezadostnem in včasih utroškem dojemanju stvari razumeli vsaj prvo in največjo zapoved. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo, z vsem mišljenjem. In če ob takih priložnosti lahko zajeklemo, da Gospod ti veš, da te imam rad, nas bo morda na to opomnil, da je udanost usele najveća značilnost ljubezni. Jezus je rekao, če me ljubite, se boste držali mojih zapovedih. Blagoslavite moramo tore bližnje, podpirati revne in braniti resnico. Popraviti moramo krivice, oznanjati resnico in delati dobro. Skratka, živeti moramo življenje udanega učenca in pokazati svojo ljubezen do Gospoda. Ne moramo odnehati in ne moramo se vrniti. Po srečanju živim sinom živega Boga ne bo nič več tako, kot je bilo. Jezusovo križanje, odkupno daritev in ustajenje zaznamujemo začetkega krščanskega življenja in ne njegov konec. Ta resnica, ta dejanskost sta bila tisti, ki sta pešici ribicav, ki so ponovno postali apostoli, ki so brez ene same sinagoge ali meča napravili, da so oblikovali zgodovino sveta, v katerem sedaj živimo. Vsem pričujem, da so bili ti apostoli ključi na zemlji obnovljeni, da jih najdemo v crkvi Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Tistim, ki se nam v teh največji Kristusovi stvari še niste pridružili, rečemo, prosimo, pridite. Tistim, ki ste bili nekoč s nami, pa ste se umaknili, kjer se raje odločite in izberete nekaj kulturni prejedi, zonovno se pustite preostanek pojeni. Rečem, izkusili boste veliko dolgih noči in praznih mrež. Pozivam vas, da pridite nazaj, da ostanite pošteni, da imate radi Boga in da pomagate. Ta pozi gre tudi vsakemu misionarju, ki je nekaj stal v krstilniku in zdvigneno roko rekel, ker mi je Jezus Kristus poveril. Ta nalogo naj bi za vsele spremenila vašega preobrnca in tudi tebe. Mladim v crkvi, ki ste pripaljate na misijon in tempel in zakonsko zvezo, rečemo radi imejte Boga in ostanite čisti krvi in grehov tega rodu. Pred vami je pomembno delo. Nebeški Oče, v vsakom obdobju vašega življenja od vas pričakuje udanost in ljubezen. Vsem, ki me lako slišite, ki slišite Kristusov glas, ki odzvanja skozi čas in vsakega od nas prašujete, ali me imaš rad. V imenu vseh nas odgovarjam z vso nemo svoje duše, da, Gospod, rad te imamo. Kjer smo prijeli za plug, se ne bomo nikoli ozirali nazaj, dokler nas se delo ne bo končano. In dokler naša ljubezen do Boga in bližnjega ne bo udala svetu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
are very grateful.
Tabernakelskému zboru se zachvalujemo za čudovito petje, za ktero so poskrbeli to dopune. Zadní govorník na tem delu bo náš ľubý prorok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovom sporočilo bo zbor zapel za ključno chvalnico, if the way be full of trial, worry not. Za ključno molito bo na to izrekel starošina Keith R. Edwards, ki je bil včeraj popolne razrešen kot član 70-terih, predsednik Monson.
My beloved brothers and sisters.
Moji ljubi bratje in sestre. Ta konferenca zaznamuje 49 let, odkar ste me podprli kot člana zbora 12 apostolov. 49 let je dolga doba. Vendar se na številne načine zdi, da sem šele pred kratkim prvič stal za govorniškim potom v tabernaklju in govoril na generalni konferenci. Od takrat se je veliko spremenilo. Živimo v edinstvenem obdobju svetovne zgodovine. Tako močno smo blagoslovljeni. A vendar je včasih težko okrog sebe gledati težave in popuščanje grehu in ne izgubiti pogum. Ugotovil sem, da bomo srečnejši, če bomo, namesto da razmišljamo o tem, kar je slabo, stopili korak nazaj in premislili o svojih blagoslovih. Celo do zdelno majhnih, včasih spregledanih blagoslovih. Ko sem razmišljal o preteklih 49 letih, sem prišel do nekih spoznanj. Eno je, da neštete izkušnje, ki sem jih imel, niso bile nujno takšne, da bi jih kdo imel za izredne. Pravzaprav so se pogosto zdeli nepomembne in celo običajne. A ko se je ozrem nazaj, so obogatile in blagoslovile življenja, ne nazadnje mojega. To isto vajo bi priporočil vam. To je, da pregledate svoje življenje in ste posebej pozorni na velike in majhne blagoslove, ki ste jih prejeli. Ko sem razmišljal o preteklih letih, se mi je ustrajno krepilo vedenje, da Bog naše molitve sliši in na nje odgovori. Poznamo resnico, ki jo najdemo v drugi Nefijevi knjigi, ljudje so, da bi imeli radost. Pričujem, da smo radostnejši, ko spoznamo, da se lahko v molitvi pogovarjamo z nebeškim očetom in da bo te molitve slišal in na nje odgovoril. Morda ne bo odgovoril tako in takrat, ko pričakujemo, vendar bo odgovoril. In sicer nebeški oče, ki nas popolnoma pozna in nas ima rad in želi, da bi bili srečni. Obljubil je, da nas bo, če bomo ponižni, vodil za roko in odgovarjal na naše molitve. V naslednjih nekaj minutah, ki so mi odmerjene, bi vam rad povedal samo nekaj primerov svojih izkušenj, v katerih je Bog slišal molitve in na nje odgovoril, kar je posledično blagoslovilo moje življenje, prav kakor življenje drugih. Moj dnevnik, ki sem ga pisal vsa ta leta, mi je pomagal, da sem se spomnil podrobnosti, ki se jih drugače ne bi mogel spomniti. V začetku leta 1965 sem bil zadolžen, da se udeležim sestanko na vsem področju Južnega Tihega oceana. To je bil moj prvi obisk v tem delu sveta in čas, ki ga nikoli ne bom pozabil. Med to zadolžitvijo, ko sem se srečal z voditelji, člani in misionari, se je zgodilo veliko tega, kar je bilo po naravi duhovno. V soboto in nedeljo, 20. in 21. februarja, smo bili v Brisbaneu v Avstraliji na redni koski konferenci. V soboto sem med sestanki spoznal okrožnega predsednika. Ko sva se rokovala, sem močno začutil, da moram z njim govoriti, da bi mu svetoval. Zato sem ga zaprosil, naj se mi naslednje dopodne pridruži na nedeljskem dopodanskem delu, da bi to lahko storil. Po konferenci sva se sestala, govorila sva o njegovih številnih obveznostih okrožnega predsednika. Medtem sem prejel navdih, naj mu dam predloge glede misionarskega dela in kako bi on in člani v njegovem področju lahko pomagali rednim misionarjem pri delu. Kasneje sem zvedel, da je ta moški molil za posebno vodstvo za to. Najno srečanje mu je dalo posebno pričevanje, da je Bog njegove molitve slišal. To je bilo dozdevno nepomembno srečanje, vendar sem prepričan, da ga je vodil duh in spremenilo življenje in delovanje tega okrožnega predsednika, življenja, članov in posledično uspešnost njihovih misionarjev. Bratje in sestre, Gospodov namen je pogosto dosežen, ko prisluhnemo vodstvu duha. Verjamem, da bolj, ko delujemo po navdihu in občutkih, ki jih prejmemo, bolj nam bo Gospod poveril svoje naloge. Kot sem omenil že v prejšnjih govorih, sem se naučil, naj navdiha nikoli ne odlagam na kasneje. Pred veliko leti sem ob neki priložnosti plaval v starem bazenu v Salt Lake Cityju. Ko sem dobil navdih, naj grem v bolnico obiskat dobrega prijatelja, ki ni mogel več hoditi zaradi rakastega tumorja in kasnejše operacije. Takoj sem šel iz bazena, se oblekel in bil kmalo na poti, da bi obiskal tega dobrega človeka. Ko sem prišel v njegovo sobo, sem videl, da je prazna. Med poizvedovanjem sem izvedel, da ga bom verjetno našel na področju z bazeni, kjer so izvajali fizioterapijo. Tako je tudi bilo. Z invalidskim vozičkom se je sam pripeljal tja in je bil v prostoru sam. Bil je na drugem koncu, kjer je bil bazen globlji. Poklical sem ga in z vozičkom se je pripeljal k meni, da bi me pozdravil. Najin klepet je bil prijeten in spremil ga, sem ga nazaj v bolnišničko sobo, kjer sem mu dal blagoslov. Kasneje sem izvedel, da je bil tega dne popolnoma obupan in je razmišljal, da bi si vzel življenje. Molil je za pomoč, vendar se mu je dozdevalo, da njegove molitve niso uslišene. Šel je k bazenu z mislijo, da bo tako končal svojo bedo, da bo z vozičkom zapeljal v globlji del bazena. Prišel sem v kritičnem trenutku kot, kolikor vem, odgovor na navdih z višave. Prijatelj je živel še vrsto let, polnih sreče in hvaležnosti. Kako vesel sem, da sem bil orodje v Gospodovih rokah tega kritičnega dne o plavalnem bazenu. Ko sva se sestro Monsen ob neki drugi priložnosti po obisku prijateljev vračala domov, sem bil navdihnjen najprej v mesto, več kilometrov daleč stran, na obisk starejši vdovi, ki je včasih živela v najnem oddelku. Ime ji je bilo Zela Thomas, teda je živela v domu za starejše. Tistega zgodnjega popodneva je bila izjemno slabotna, vendar je mirno ležala v posteli. Zela je bila že dolgo slepa, vendar je takoj prepoznala najin glas. Prosíme jej, da by jej dal blagoslov in dodala, da je pripravljena umreti, če Gospod želi, da se vrne domov. V sobi je bilo blago, mirno vzdušje in vsi smo vedeli, da ji je preostalo le malo časa na zemlji. Zela me je prijela za roko in rekla, da je goreče molila, da bi prišel in jo blagoslovil. Povedal sem ji, da sva prišla zaradi neposrednega navdiha nebeškega očeta. Poljubil sem jo na čelo, vedoč, da je v tem življenju verjetno ne bom več videl. Tako je tudi bilo, saj je umrla naslednji dan. Za milo zelo in zame je bil blagoslov, da sem jo vsaj malo potolažil in pomiril. Priložnost, da blagoslovimo življenje drugih, je pogosto nepričakovana. Nekega izjemno mrzlega sobotnega večera po zimi 1983 sva se s sestro Monsen peljala več kilometrov daleč do Midway v Utahu, kjer je najin dom. Tisti večer je temperatura padla do minus 31 stopinj Celzija in hotela sva se prepričati, da je v najinem domu vse v redu. Vse sva preverila in ugotovila, da je vse v redu, zato sva se odpravila nazaj proti Salt Lake Cityju. Po komaj nekih kilometrih na avtocesti je avto obstal. Redko kdaj, če sploh kdaj, me je tako zeblo kot tisti večer. Nejevoljno sva se peš odpravila proti najbližnemu mestu. Automobili pa so drveli mimo naju. Končno je neki mladenič ustavil in nama ponudil pomoč. Ugotovili smo, da se je dizelsko gorivo v tanku zaradi mraza zgostilo. Zato se je z avtom nismo mogli več peljati. Ta prijazni mladenič naju je zapeljal nazaj domov. Hotel sem mu povrniti stroške za njegovo uslugo, vendar je ljubeznivo odklonil. Povedal je, da je skaut in da je hotel narediti nekaj dobrega. Predstavil sem se mu. On pa je rekel, da mu je bilo v veselje pomagati. Ker sem domneval, da je v misionarskih letih, sem ga vprašal, če ima namen služiti misijon. Nakazuje je, da pravzaprav ne ve, kaj bi rad. V ponedeljek zjutraj sem temu mladeniču napisal pismo in sem mu zahvalil za prijaznost. V pismu sem ga spodbudil, naj služi vredni misijon. Dodal sem izvod ene svojih knjig in v njej podčrtal poglavje v misionarskem služenju. Kak teden kasneje mi je telefonirala mladeničeva mati in mi povedala, da je njen sin izreden mladenič, vendar zaradi določenih vplivov v življenju več ne čuti prave želje, da bi služil misijon. Rekla je, da sta se s fantovim očetom postila in molila, da bi se v srcu spremenil. Njegovo ime sta dala v molitveno skrinjico v templju Provo. Upala sta, da se ga bo nekako na neki način nekaj v srcu dotaknilo, da se bo spremenil na bolje in da bi si spet želel na misijon in zvesto služiti Gospodu. Mati je hotela, da bi jaz vedel, da dogodke tistega mrzlega večera ona vidi kot odgovor na njune molitve za sina. Pritrdil sem ji. Po več mesecih in še več stikih s tem mladeničem sva bila s sestro Moncem prej srečna, ko sva se udeležila njegovega misionarskega slovesa pred odhodom na vancouverski misijon v Britanski Kolumbiji. A je bilo na ključe, da so se tistega mrzega decemberske večera naše poti križale? Tega ne verjamem niti za trenutek. Previerjamo da je bilo naše srećenje odgovor na iskrene molitve matere i očeta za ljubega sina. A je bilo na ključe, najponovim, bratje i sestre, nebeški oče pozna naše potrebe i nam bo pomogao koga bomo prosili za pomoć. Verjamo da nobena naša skrb ni premajhna, ali premala. Gospod skrbi za vsako podrobnost našega življenja. Rad bi zaključil z nedavno izkušnjo, ki je vplivala na več sto ljudi. Zgodilo se je pred 5 meseci na kulturni obeležitvi Templja Kansas City. Tako kot številni drugi dogodki v življenju, se je tudi ta zdel samo kot še ena izkušnja, ko se je vse išlo dobro. Kakorkoli, ko sem bolje spoznal okoliščine, povezane s kulturne obeležitvijo na večer pred posvetitvijo templja, sem spoznal, da predstava tistega večera ni bila običajna. Pravzaprav je bila nekaj posebnega. Imeli so mladi v okrožju templja vaje za predstavo posamičnih skupin njihovega področja. Po načrtu naj bi se v soboto zjutraj pred predstavo vsi dobilo v velikem občinskem središču, da bi izvedli, kdaj in kje vstopiti, kje stati, koliko prostora mora biti med njimi, kako oditi z glavnega odra in tako naprej. Veliko podrobnosti, ki bi si jih morali hitro zapomniti čez dan, ko bi tisti, ki so bili zadolženi za kulise, postavljali različne scene, da bi bila končna predstava sijajna in profesionalna. Ta dan so imeli samo eno večjo težavo. Celotno uprizoritev je bila odvisna od posnetkov, ki naj bi jih prikazovali na velikem zaslonu, imenovanem Jumbotron. Ti posnetki so bili za celotno uprizoritev odločilni. Vsega niso samo povezovali, temveč je vsak video posnetek tudi napovedal naslednjo predstavo. In Jumbotron ni deloval. Tehniki so bili iz sebe iskali napako, mladi pa so čakali in zgubljali dragocen čas, namenjen vaji. Položaj se je zdel nerešljiv. Susan Cooper, avtorica in režiserka obeležitve, je kasneje pojasnila. Ko smo prešli iz načrta A na B na Ž, smo vedeli, da ne deluje. Ko smo gledali urnik, smo vedeli, da bo to presegalo naše moči. Vendar smo vedeli, da imamo eno največjih moči spodaj na prizorišču. 3000 mladih. Morali smo dol in njim povedati, kaj se dogaja, in pritegniti njihovo vero. Samo 1 uro prej, preden je občinstvo začelo prihajati v dvorano, je 3000 mladih pokleknilo na tla in skupaj molilo. Molili so, da bi bili tisti, ki so popravili Jumbotron, navdihnjeni, da bi vedeli, kako naj ga popravijo. Nebeškega očeta so prosili, naj napravi to, česar sami storiti zaradi pomankanja časa niso mogli. Nekdo, ki je o tem kasneje pisal, je rekel, to je bila molitev, ki je mladi ne bodo nikoli pozabili, ne zaradi trdih tal, temveč zato, ker so tako močno čutili duha. Nedolgo zatem je eden od tehnikov prišel povedati, da so težavo našli in jo popravili. Rešitev je pripisal sreči. A vsi tisti mladi so vedeli bolje. Ko smo tistega večera vstopili v mestno dvorano, nismo o težavah tistega dne vedeli ni česar. Za nje smo izvedli še le kasneje. Bili smo priče lepi, sjajni predstavi, eni najboljših, kar sem jih videl. Mladi so izžarevali čudovitega, močnega duha, ki smo ga začutili vsi prisotni. Zdelo se je, da točno vedo, kje naj vstopijo, kje naj stojijo in kako naj sodelujejo z drugimi. Ko sem izvedel, da je bila njihova vaja zelo kratka in da številnih točk niso vadili celotno skupino, sem bil presenečen. Tega si ne bi mislil nihče. Gospod je resnično zapolnil razliko. Nikoli se ne neham čuditi, kako lahko Gospod spodbuja in vodi vsak del svojega kraljestva in ima še vedno čas, da navdihne posameznika, ali posamezno kulturno obeležitev, ali posamezen jumbotron. Dejstvo, da to zmore, da to dela, je zame pričevanje. Bratje in sestre, Gospod je v življenju vseh nas. Ima nas rad in hoče nas blagosloviti. Hoče, da iščemo njegovo pomoč, ko nas bo vodil in usmerjal, to slišal in odgovarjal na naše molitve, bomo tukaj in zdaj našli srečo, ki jo želi za nas. Molim, da bi se zavedli Božjih blagoslovov v svojem življenju. V imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.
Holy Father,
naš Sveti Oče, v hvaležnosti pokleknimo glave, da se ti zahvaljujemo za povzdignujočo priložnost, ki smo jo imeli danes jutraj. Hvala ti, ker si se razkrival sebe, nama in svoje besede preko preroko in apostolov. Zahvaljujemo se ti za tiste, ki so zapustili svoje mreže, da bi nas ohranili. Oče, zahvaljujemo se ti za obnovljeno evangelij in za Sina Tvojega in za njegovo odkupno daritev. Želimo, da se lahko žrtvujemo Tebi in Tvoji volji. Prosimo Te za željo in voljo, da bi bili ponižni in potrpežljivi in da bi sledili besedam, ki smo jih prejeli danes. Bodi z njimi, ki potrebujejo pomoč in pomagaj nam, da jim lahko iztegnemo roko. Pomagaj nam, da bi olajšali bremena tistih, ki trpijo, da jih lahko dvignujemo, kakor si nas dvignil. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of...
Spremljali ste prenos 182. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Pel je mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.